меѓутоа здруженијава апсолутно отиде во нека друга насока со барање на работа, со изработка на CV. Апсолутно сум срекната што го правиме и што помагаме на луѓето, па и на луѓето од средна ниска класа да си најдат подобра работа. Сега ние збориме за лица во социјален ризик, а имаме голем процент на луѓе кои што се во средна ниска класа, кои што едва ја достигнуваат таа месечна кошница од 1000 евра.
Па и многу не ја достигнуваат.
Многу и не ја достигнуваат.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Денес во гласни идеи ке разговараме на една тема која што директно ја немаме опфатено, но ја имаме опфатено индиректно преку други разговори, тоа е вработувањето. Значи, денес ке зборуваме за условите, можностите околу вработувањето, но и за начините на вработување со поддршка. За таа цел денес ке разговараме со Јасмина Калеовска од Сдруженијето Мој социјален работник. Здраво, Јасмина, добро дојде по гласни идеи.
Добро ве најдов и фала на покана, и ова многу ми значи вака да разговараме за работа, што работи моје воздружение, како можеме да помогнеме на луѓето.
Особено ако се имало предвид дека ти имаш искуство и од предходно со ова работа, значи не
да.
Само воздружение.
Да, меѓутоа, да кажам, некоја случајно испадна со поддршкава со CV-а, испадна низ долг низ на работа социјална со луѓе. Дојдов до заклучок дека на луѓето им треба квалитетно CV, добро изработено и им треба психосоцијална поддршка во процесот на барање на работа. Се еден човек ако сака нешто да работи било што, не е само да се вработи, тука е многу важно како тоа го работи, колку добро тоа го работи и колку е убеден дека добро го работи. Зборам ако сака да најде добра работна позиција, ако сака добро да заработува.
Да, кога мислам датира здруженијето?
Здруженијето датира од април 2024 година. И ова со CV-а, со CV-ата Европас се покажа како многу квалитетна алатка и платформа. На многу луѓе им помогнавме. Лани имавме статистика од 100 лица, некои од нив беа у акцијата, ја фатија бесплатна акција правевме, за да јас се усовршам, правев бесплатни CV-а. Значи имаше дел од нив беа бесплатни, дел беа со плаќање, дел беа стар формат во Word, овакво формат. Така да, од сите тие 100 луѓе кои што ни се пријавија нас за помош и поддршка, во јануари 2025 година дојдовме со една бројка од 86 луѓе кои што веќе успеа да се вработат или успеа да сменат работна позиција на подобра работна
место. Преку вашата поддршка.
Да, апсолутно. И се, ова исто сакам да го кажам, изработувањето на CV-то као формат и као платформа е многу техничка работа. Може да го работи буквално секој човек што има просечни дигитални вештини. Тоа не е некоја вештина и не е некоја проблематика и техника во тоа. Оно што ние го даваме и што е многу важно за луѓето кои се јавуваат кај нас, е тоа што ние им даваме психосоцијална поддршка да не заборават, да не си ги заборават своите силни страни и да не заборават тоа што би можеле убаво да го работат. Ги будиме оние работи што заспале у нив и само до вербата што ја закопале у подрум и ја вадиме, ја ставаме на тоа ниво на кој што треба да биде. Е, сега проблема е ако самодовербата е преголема на интервју за работа, меѓутоа проблем е исто ако самодовербата е премала.
Точно. Е, сега од која социјална категорија повеќе ви се обраќаат луѓе?
Ние кога го отворивме здружението, мислевме дека ќе работиме со лица кои што се социјално во социјален ризик, бидејќи цел живот тоа го работам, нели социјален работник. И сега како почна целата приказна со здружението, почнаа да ни се јавуваат луѓе кои што имаат потреба, имаат добро работно CV, меѓутоа од некоја причина не знаат да го направат, немаат добри дигитални вештини, едноставно немаат време, работа, деца, обврски. И нашата, апсолутно нашиот фокус на работа сега во моментот, веќе ни стана економска дејност, тоа нели да го кажам. Веќе сега економска дејност кај што луѓето се јавуваат и ние им правиме професионално CV, односно тоа CV старо што го имаат, обично во Word. Документ што викам јас дека е од 2025-та срамота да се има такво CV реално. И сега такво CV едно направено на Word документ, ние ги вадиме најважните работи, проценуваме кои вештини се важни за следната работна оваква позиција, разговараме со странката, со клиентот и го договараме CV-то како треба да изгледа. И сега тука учествуваме заедно, учествува и тој кој што го нарачал CV-то, учествувам и ја кој што го правам CV-то. Тоа што е многу важно и тоа што мене ми се виде низ работава интересно и апсолутно ме мотивира понатаму да продолжам, е што луѓето кои ќе добијат ново CV што не е во Word формату кој е направено професионално по европски стандарди, некако за себе кои ќе го видат тоа CV се поистоветуваат со него, апсолутно со тоа CV добиваат подобра самодоверба и некако се поистоветуваат дека они се тие на ова квалитетно во CV. И апсолутно, ако планирале да аплицираат во една компанија, они почнуваат со истото CV од таа самодоверба и тој залет, да аплицираат по повеќе фирми и така, например, овие лица што ги кажувам како успешни приказни, така успеаат да се најдат добра позиција. Они планирале, дури некој имаше што планирале пониска позиција од тоа што ова CV ми ја пружило. И тоа што нашата психосоцијална подршка ми ја дала.
Затоа да, што... тоа сакав да стигнам. Значи, ви давате пред се психолошка подршка во процесот.
Па така, психосоцијална е поише, бидејќи тука мене ме интересира исто и самото семејство кај што ми се јавува, нели, корисникот на кој што треба да му направиме CV. Сега, ако он се јавува во една ситуација, каде што во едно семејство не се средени некои работи, или има работи кои што ние не ги знаеме во смисла на семејно насилство, ако има, например, исто зависност, ако има некои работи кои што од некоја причина странката не сака да ни ги каже, ние апсолутно имаме проблем. Меѓутоа, ако тоа ние сме отворени со странката, имаме добра соработка, добар однос, таа на нас не верува, ние на неја, апсолутно доаѓаме до добра цел и го исполнуваме тоа што сме мислели и сме го зацртале. И мене символично ми е цената за CV-то, бидејќи тие CV-та што ги работевме за лица во социјален ризик, се случуваше да многу малце лица од нив ги користат и многу малце лица од нив беа заинтересирани воопшто да направат CV. Затоа што обично се уват, нели, сдруженијето мој социјален работник, и обично се уват 90% од нив, така почна приказната, се ува за социјална помош, не знам, додаток за туја нега, додаток за трето дете.
За социјални трансфери.
За тие задоволување на правата од домена социјална заштита. И сега, например, кој ќе ми се јави, тоа, например, мене ми било многу, како да кажам, не ми било праведно кој ќе ми се јави жена која што апсолутно гледам дека има капацитети или човек кој што има апсолутно капацитети да работи нешто повеќе, да не биде во социјален ризик. И сега, он од некои причини, дали семејната атмосфера му е така каква што му е, дали немал добро CV, дали самодовербава му опаднала, дали заборавил кое што, што може се да работи во животот. И обично се низ нашава работа со барање на работа почнавме да ги работиме усвари семејства, почнавме да видиме каква структура има во самото семејство, каква динамика, колку деца има. Например, исто има способни жени, се ова не сакам да звучам како феминист, ама има способни жени кои што и стручни во својата работа и кои што можат многу повеќе финансиски да допринесат во семејството. Меѓутоа сега нели традиционалните норми за бараат од неја да она се грижи околу домашните обврски.
Например, мислиш ли дека уште играат улога тие традиционални во денешницата, бидејќи еве се сам поголема потреба луѓето имаат да заработат и затоа се повеќе нели жените така се втурнеа во така наречениот пазар на трудот. Да. За дали се уште то
патриархално? Има, меѓутоа е тука е предизвикот на пример да работиме со такво некое семејство. Сега многу е важно колку и тоа семејство, колку и тој поединец е подготвен да работи на себе. Ако тој доаѓа со крут став дека него динамиката му одговара дека е таква и е во некоја позиција која што на него му е позната и не сака да смени ништо од својот образец на однесување, не сака да смени ништо од семејната динамика дома, ние не можеме да направиме многу. Мислам тоа е најреално. Затоа што таа жена се јавува, сега се повеќе и повеќе се јавуваат и жени, се јавуваат и мажи кои што им треба дополнителна работа и се јавуваат жени со многу креативни идеи. Не знам, научила да прави ногти, научила да прави рамки украсни за слики. Научила, мислам, има жени кои што има талентирани се за многу работи кои што од нив би им биле освен хоби, би им донело некој мал бизнес и плюс некој хонорар во семенава
во буџетот,
да. И се тука е работата и тука, например, е многу интересно колку се спремни луѓето од тоа семејство да работат на себе и колку се спремни, нели, тие сопрузи да превзема дел од одговорностите, у смисла да сготват ручек, да, не знам, се погрижат за овакво алишта, се погрижат за хигиена во домот. И тука е стварно тоа предизвик многу јак. И дел од нив, например, и сме успеали, имаше едно семејство, направив CV за двајцата, и успеа да се вработат двајцата со тоа што жената доби повисока позиција и многу сум се радила. Меѓутоа, човекот беше абсолютно спремен да некои од своите обврски работни ги повлече и остапи жена, остапи простор женава да стапи на позицијата, како викаме ние, на позиција на фронтмен, на позиција на фронтмен, а други членови од семејство да бидат членови од бендот, за да она практично може да работи без препреки, без други мисли, без други обврски. Затоа што не е нормално една жена да се грижи за домашните обврски цело време и да работи и да биде продуктивна на пазарот на труд.
Мислам, генерално,
тоа е нешто што е нереално.
За жал, така е со повеќите случаи, мислам, на жени. И на работа, работат и дома, генерално 90% од работата ни им останува.
Да.
Тоа е тема што, нели, дополнително треба се разговара за свесност, така и мажите.
Тоа што им викам на жените, ако веќе добро заработуваат, многу лесно се организира домашните обврски. Има сега жени и сервиси кои што дома може да се погрижат за хигиена, има готвена храна скоро во секоја населба. Така да многу е лесно, кога веќе имаме финансиски средства, многу лесно се организира семениот буџет и семената динамика. Меѓутоа треба да има разбирање од другата страна. Треба тоа све да биде на договор, све треба да биде тука усвери бракот на тест, да видиме кој колку е спремен да работи на себе и да излезе од својата комфорт зона. Ако сме спремни, можеме да направиме нешто. Ако не сме спремни,
е се околу што ќе спомна примателите на социјална помош или други социјални трансфери, нели целта на тие трансфери е помош во одреден период од животот, колку нели човекот да закрепне да може сам нели да продолжи понатаму самостојно да живее. Ама во многу често не се случува така.
Да.
И сега која е причината за тоа? Мислиш дека не постојат, како да кажам, некои програми што ќе ги што ќе им помогнат на тие луѓе да се вклучат за прв пат во животот нели на пазарот на трудот, бидејќи тоа е тежок процес. Или па тоа зависи и од свесноста на луѓето. Не знам.
Ме тука морам да спомнам свесноста на луѓето. Сега таа држава во која што живееме, сме го зборале на многу подкасти тоа дека законите се менуваат адхок со доаѓање на секоја политичка постава. Значи тоа ако имаме во просек 4 години ако се менува власта, ние не можеме еден закон да го имплементираме и да ги видиме неговите резултати. Таман кога треба да дојде резултатот да се види, тогаш ќе дојде другата гарнитура, ќе се постави други закони, други идеали, друго се. Така да тоа во односот на законите, тоа е тоа. Меѓутоа имаше и многу добри закони кои што им овозможуваат на лицава кои што се во социјален ризик и кои што можат да заработат онолку колку што би можеле да ги покријат основните трошоци за живот. Од тоа што го гледам на терен и што мене ми е исто проблем како социјален работник, колку и да сакам да помогнам и јас и моите колеги, не знам каков колега да се измисли, кој што е најквалитетен и најстручен во својата работа, ние имаме проблем со тоа што лицата кои што се веќе во социјален ризик, голем дел од нив не се подготвени да работат, па и делот не сакаат да работат. И тоа сега ја можам да го припишам на исто семена динамика, односно дека имаме ние цели семејства кои што еднаш влегле во системот за социјална заштита и до внукот се сите лица во социјален ризик. И сега дури дошло време кога внукот се оженил, формирал семејства, при тоа не се вработил ни тој, а и женава што ја земал и таа не работи и сега таа една... Се, не знам како тоа
се, се поврзува тоа и со животните услови, со средината во која што се. И исто така пред спремата за вработување, што викаш, бидејќи многу од тие луѓе немаат официјално завршено ниту средно образование, односно ниту основно образование и можеби не ги исполнуваат ниту основните критериуми за вработување, исто така тоа што навиката. Нели?
Во навиката за тоа што сите
некогаш треба да се прекини, ама за тоа да се прекине треба, мислам дека многу голем напор да се.
Навиката апсолутно сите ние живееме во некоја комфорт зона и нас ние на пример сме научиле да живееме така како што живееме, да работиме една работа од 8 до 4, да станеме да ги извршиме работните обврски, може секој од нас да направи многу повеќе, меѓутоа таа комфорт зона, ако треба да поместиме, тука е мал, тука веќе настанува еден мал предизвик кој може да се да направи промени, кој сака, кој е спремен да направи промени, да рече јас сакам да си го средам животот и да не живам веќе како лице и моето семејство во социјален ризик.
Да, ама треба да имаш свест за среден живот. Проблем е кај тие луѓе што немаат таква свест, што немаат видено.
Да, колку е толку е доволно ми е.
Да.
А не е доволно затоа што
па не се задоволни од состојбата. Само што и ништо не се превзема.
Да, ама обично се искуството така покажало. Например, со тие лица кои разговараме дека, ситуацијата и фактите се следни, дека потрошувачка кошница е 1000 евра последните податоци, а дека он може да земе максимално 100-150 евра социјална помош и дека он никако не може да дојде до едно ниво каде што може да се ги задоволи основните потреби, не само да купи лекови, туку дека на него му се потребни и облека, потребна му е храна, потребно му е школување за дете. И сега, например, ние тука не можеме да се објасниме со луѓе во социјален ризик, дека нив тоа не им е доволно. Тие се подготвени, кога еднаш ке задоволат право на гарантирана минимална помош, веќе да не остваруваат никакви приходи. И сега тука што правиме? Веќе влегуваме во еден круг кој што е магичен, или тука имаме веќе сива економија, кај што взимаат пари на рака без трансакцијска сметка, или, например, имаме луѓе кои што питачат по улици, или имаме луѓе кои што ги лечиме преку SMS пораки, или собираме за нив донација, не знам, покрив, не знам, куќа, не знам, по кукнина и така натаму.
Да. Е сега како мислиш дека што треба се направи за тие луѓе да се излечат од таа состојба? Дали секогаш ќе има во општеството категорија слој што така ќе биде на некој начин запоставен и од општеството и од самите себе се запоставени, би рекла.
Тука малце покомплексен проблемот, затоа што тука не е само да се тука тој проблем не може само да се реши со закон. Мислам прво тоа
точно,
е
точно.
Вакво.
Абе и закон има, значи нели за образование дека секој мора да посетува и
да завршува, да,
ама така не функционира тоа така.
Не функционира баш како што би требало.
Да бидејќи види, има некогаш и некои административни пречки, пример многу од категоријата што живеат во субстандардни услови, има проблем со адреса. Пример, има адреса, да речеме, во Шуторизари, живе во аеродром и сега детето треба нели да оди на училиште во аеродром, каде што живе. Но според адресата е во Шуторизари. И не може тоа да го смени, бидејќи ваму каде што живе во барака, нема имотен лист, не може да ја направи постапката за промена на адреса. И од друга страна не може ни секој ден да го носи детето во Шуторизари на училиште, бидејќи дома има уште 3-4 деца, да речеме, мали за кои што треба се грижи, и така останува. И многу такви случаи има каде што сака, но на некој начин преку некој бирократски административни ствари е невозможно. Барем познавам неколку такви семејства.
Добро, исто
не познаваме. Сите, значи,
да, познаваме.
Има и
абсолютно
друг тип што не ги праќа децата во училиште, значи.
Ја на пример исто познавам луѓе кои што родиле бебе од социјално загрозени семејства или семејства во социјален ризик и сега знаат дека треба тоа бебе да го пријават, има законски рок. И они тоа веќе им е четврто дете поред кој што не го пријавуваат во рок и после тоа имаме проблем со лица кои што немаат матичен број, па не можеме да го запишеме во училиште. Сакам да кажам, сите тие лавиринти бирократски ги поминуваме сите луѓе и во сите земји и во цел свет е така. И јас детето кога го запишував во училиште и во градинка ми бара нели документација, исто морав да отидам на еден шалтер, на друг шалтер, да земам слободни денови од работа, да го тоа завршам се. И не се откажувам. Тука може више разговараме за свесноста на луѓето, колку му е тоа на него важно да го он заврши, да го запише детето. Колку му е на тоа него, какво ќе му донесе бенефити.
Како туѓо нешто се гледа тоа што се прави во институциите. Бидејќи, сега може би е сменето, но порано, пример, институциите имаја некој таков однос, како да кажам, не отворен кон некој луѓе. Потоа тоа со невладините и слично малку се смена. Но во смисла, еве некој што е неписмен или не знае да пополни барање слично ги отиде во институција, не може да поднесе ниту барање за еден извод, бидејќи не знае и да пишува. Е сега во тој момент државата не нуди никаква помош во смисла зошто секоја институција нема еден социјален работник или двајца што ќе помага во тие моменти, бидејќи мене ми се случува на терен да отидам со едни странки, а случајно таму да најдам други странки што треба да поднесат нешто, ама не знаат да го пополнат.
Да, за поднесувањето документи
и затоа имаме пред секоја институција, особено пред МВР, луѓе што нели за 300 денари пополнуваат.
Да, тоа го знам.
Е тоа може да го превземе државата, ако веќе има таква реална потреба, пример за поддршка. Како мерка ете.
Да. Тоа може да се направи така, меѓутоа проблемот е издржливоста и како да кажам, сликата што луѓето во социјален ризик имаат за себе. Што треба сега да направам? Дали првин треба да се оженам или првин треба да се вработам? Дали првин треба да се вработам или да завршам образование? Некако тука
деца
ми се
да
изгубени.
Да.
Тука некако ми е изгубена таа цела смисла.
Тие процеси на развојот некако се измешани.
Да.
На некој начин.
А тие се измешани и тоа е така со години, да не речам со децении, бидејќи таков бил дедо му, таков бил татко му, таков бил прадедо му и тоа така од колено на колено се пренесува. И нормално е, пак ќе кажам, многу ми е жал за тоа што ние имаме буквално семејства со генерации кои што не можат да излезат од системот за заштита. Тоа ми беше идеја да го формирам Сдруженијево, меѓутоа Сдруженијево апсолутно отиде во некоја друга насока со барање на работа, со изработка на CV. Апсолутно сум срекната што го правиме и што помагаме на луѓето, па и на луѓето од средна ниска класа да си најдат подобра работа. Сега ние збориме за лица во социјален ризик, а имаме голем процент на луѓе кои што се во средна ниска класа, кои што едва ја достигнуваат таа месечна кошница од 1000 евра.
Па и многу ми ја не ја достигнуваат.
Многу и не ја достигнуваат. Се работат и мажот и жената, меѓутоа парите не стигаат. Сега си има, нели?
Види, две минимални плати не ја достигнуваат, а многу мина така работат.
Да.
И сега така што.
И мене ми се јавуваат, обично имам и такви луѓе кои што ми се јавуваат за хонорарна работа и сега добар закон, тоа сега многу поздравам денеска го донесоа за дополнителна работа и апсолутно на секој кој што му
не сум го прочитала. Што?
Па нема, на секој кој што му недостасува работа, односно не му недостасуваат пари, може да работат и пензионери, и студенти, нема да им се укине пензија, нема да им се укине ова оброков што го зима деца во студентскиот. Така да.
Тоа види на прв поглед, окей, звучи, ама од друга страна, подобро пример пензија да се поголеми, нели за да нема потреба некој се на 67 години да треба уште да работи, или па некој студент што треба да учи се, да се замара со да работи,
да работи.
Треба
да
тој да учи, нели да биде добар кадар за утре.
Добро, се тука најголем профит остварува државата, сепак нели ќе се плаќаат даноци, сепак тие даноци
па тоа,
пунат касата.
Па за државата, ама а за народот не се.
Па добро, ама не е нормално да работиме по 8 сати, кога секде во Европа се работи по 12 сати, ние да очекуваме да живееме како некоја просечна семејство што живее во, не знам, некоја западна земја.
Да, ама не е нормално ни после 130 колку и 9 години од штрајкот за 1 мај што беше, каде што се изгласа, не сум се изборија за 8 сати работно време, сега 12 да работиме. Малце наш назад се враќаме во историјата. До колку ќе работиме како?
Како не знам.
Е па тоа.
Добро, капитализмот има една добра, мислам, ова црн хумор, дека колку повеќе работиш, помалце време имаш да ги трошиш париве за работени, така да... Мислам, црн хуморов не е баш така прикладен, нали?
Па Јасмина, ти благодарам за разговорот. Се надевам на поголеми успеси и не само на наоѓање на работа на тие што нели барат да сменат работа, туку и на да успеете некој да извлечете од ова категорија,
да,
како беше она, како од примател на социјална помош до вработен човек.
Како човек од социјална, да излезе од системот на социјална заштита, ја така би го некако кажала.
Да се самостои на некој начин.
Апсолутно, сега цениве, нели веќе економска активност, цениве, например, ми се толку симболични и многу поголема вредност и поголема радост мене ми носи, која знам дека некој човек таков, кој што бил во социјален ризик, успел да се вработи, тука значи дека сме завршиле голема работа, тука сме го покренале од тоа место каде што се наоѓа, ризикувал, пробал да направи нешто со себе и успел. И тука апсолутно мене ми е најважниот фокус и најголемата радост ми е тука кој ќе успееме таков некој човек да успееме да го вработиме. А исто е за овие што се средна ниска класа, пошто се поистоветувам со нив, апсолутно ми е драго кој ќе добијат подобра позиција, кој ќе добијат
подобри услови
да,
и све.
Да, апсолутно.
Па, ти благодарам уште еднаш.
Благодарим.
Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.